cu Duminică în urmă, v-am vorbit despre primele două perioade din viața bisericii și cum se manifestă ele în viața noastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu vă voi spune astăzi câteva lucruri despre a treia perioadă din viața bisericii, dar înainte de asta am să vă citesc un verset care vorbește despre ce am eu de gând să spun în ziua de azi. Și vi este scris la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 5. Dumneavoastră puteți să citiți tot pasajul acela până la versetul 20. Ioan spune așa: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel din urmă, spune Ioan. Acum când studiez viața bisericii, a zice perioadele ei marcante și separate din istoria ei, m-aș de seamă că istoria bisericii este cumva, merge în paralel cu istoria noastră, creștinismul nostru particular. V-am spus eu data trecută, cumva, a zice mistic aproape, Dumnezeu a lăsat anumite circunstanțe și stări așa peste biserica lui, ca din ele să învățăm atunci când circumstanțele astea vin peste noi. Este adevărat că ne învață istoria, că noi nu învățăm nimic din ea. Dar nu este obligatoriu ca fiecare dintre noi să cadă în capcana asta. Putem învăța ce se întâmplă cu noi sau ce nu se întâmplă din istoria Bisericii Universale, în care fiecare dintre noi, cei credincioși, am fost zidiți. Noi, la biserică, aici am decis cumva să împărțim perioadele bisericii nu după ani, ci după schimbările majore prin care biserica le-a trăit. Am să vă fac o mică recapitulare din ce a fost data trecută și după aceea am să trec la, zice eu, la învățătura de azi. A trecut biserica la început printr-o perioadă glorioasă, într-o perioadă de, cum zice americanul, de honeymoon, de lună de miere. A experimentat învierea și apoi a trăit așteptarea iminentă a venirii lui Hristos. Și a trăit o perioadă absolut unică, nu s-a mai întâmplat de atunci până acum așa ceva. Toți aveau toate de obște, adică împreună. Exista un fel de comunism absolut, adică voluntar. Duhul Sfânt lucra în biserică, biserica era plină de frica de Dumnezeu și de bucurie. E ce numește Apocalipsa dragostea dintâi. Și a zice istoria lor este istoria oricărui credincios autentic. Nu se intră la Dumnezeu decât în poarta asta, până experiența asta. Fiecare om născut din nou, cum zice Scriptura, a experimentat lucrul ăsta într-un fel sau altul. Exuberare. Bucurie, bucurie de asta care dă peste maluri și care nici nu poți să o explici cumva. Ți se pare că toate lucrurile sunt frumoase, toți oamenii sunt frumoși, nu-ți mai trebuie nimic. Atracție formidabilă față de credincioșii din biserică și o atracție atât de vizibilă și atât de exclusivă, încât are, am zis data trecută, are aspecte ireale, are aspecte ideale, are aspecte absurde chiar. Ai senzația că biserica are numai sfinți înăuntru ei. Ați experimentat asta? A zice, cu cât mai proaspătă și mai curată este noi experiența nașterii din nou, cu atât mai mult trăim starea asta. Nu vede omul decât roz, frumos, bine, iubire, frăție. Dragostea dintâi e semn clar al nașterii din nou. Cum zice și, v-am spus, versetul din Ioan 3 cu 14. Știm că am trecut de la moarte la viață, adică ne-am născut din nou, prin faptul că iubim pe frați. Asta e primul semn, prima ștampilă a lui Dumnezeu în noi, dintr-o dată căpătăm o dragoste absolut irațională față de oamenii din jur. Dar cu timpul, cu cât devenim mai, cum zicem noi, mai realiști, mai cinici, mai depărtați de dragoste, cu atât îți îndepărtezi inima de începuturile nașterii ei. Cum s-a manifestat dragostea asta din tâi? Și cum se manifestă ea în viața noastră? În Faptele Apostolilor descriu starea asta de comuniune primare, toți un gând, toți o dorință de bine unul pentru celălalt. Am văzut credincioși noi născuți. Este cumva șocant să vezi cât de puțin îi mai interesează ce li se întâmplă lor și cât de mult îi interesează de alții, de frați, chiar de ei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așa a fost începutul lor și al nostru. Foc, cumva, ardeam. Apoi au venit A venit perioada a doua din viața bisericii, foarte repede după cea din tâi, aproape simultan. Au venit valuri peste valuri de persecuție și de suferință. A venit persecuția sub Nero, sub Domitian, Traian, Marcus Aurelius, Septimus, Decius, apoi Valerian, Maximus, apoi Aurelian și Diocletian. Și cu toată opoziția împotriva creștinismului, cu toată lupta împotriva lor, lupta asta s-a lovit de neputința de a stinge lucrarea asta. Dar de ce? Pentru că biserica, deși avea lideri pe apostoli, fiecare membru era un apostol într-un anumit sens, era un lucrător, erau peste tot. Ei erau mai în toate zilele se adunau, erau din toate etniile, cumva în 300 de ani erau în toată lumea civilizată de atunci, în tot imperiul, în Asia, în nordul Africii. Și persecuția n-a fost simplă. Au fost goniți, au fost exilați, bătuți, au fost chinuiți, omorâți, arși de vii, dați la fiare sălbatice, acuzați de cele mai oribile practici, dar unde cădea unul, se ridicau alți 10. Nu știai pe cine să prinzi, pentru că toți erau potenți, erau plini de duh. Nu știai exact unde să-i prinzi, pentru că nu se adunau în temple, ci se adunau peste tot, în case, în catacombe, în pădure, în palatul cezarului, în casa lui Irod. Nu știai când să-i cauți și să-i prinzi, pentru că nu mai aveau zile sfinte limitate. Toate zilele lor erau sfinte, se întâlneau în fiecare zi. Trăiau împreună tot timpul unii, alții se adunau în fiecare zi. Și până în anul 312, Imperiul Roman a acceptat creștinismul ca una dintre religiile de stat și apoi la vreo 50 de ani după aceea l-a acceptat creștinismul ca singura religie de stat. A zice că la nivelul nostru fiecare trecem prin ceva de genul ăsta, într-un grad mai tare sau mai moale. În România, la început, acum 50-60 de ani, îți pierdeai familia care te numea eretic, rătăcit. Cum și astăzi câteodată noi ăștia suntem, a zice eu, câteodată pe nedrepți, numiți pocăiți. Apoi valurile de ateism dictatorial au făcut milioane de victime. Și fiecare victimă avea familie, soție, copii. Cei care nu sunt chiar tineri acum își aduc aminte un pic de stresul, de presiunea de acolo. Au membri în familie care au trecut pe acolo, au văzut, au auzit. Apoi, simpla enunțarea Evangheliei lui Hristos, a Evangheliei autentice a lui Hristos, exclusivistă, care afirmă că Hristos este singura cale și este singurul Domn și Mântuitor, exclusivismul ăsta, odată arătat, atrage o reacție, atrage stupoare, revoltă, dispreț, atrage separare. Hristos a zis, dacă m-au urât pe mine, vă vor urî și pe voi. Dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. M-am întrebat adesea și v-am spus data trecută, cum se face că adesea căutăm ca lumea de afară care nu cunoaște pe Dumnezeu să ne iubească și nu ne îngrijorează faptul că frații ne disprețuiesc? Cum se face că nu ne mai costă credința nimic, nici la modul personal, nici în mărturia din jur? Acum eu nu spun, hai să căutăm cu lumânarea necaz. Dar în general, regula este că atunci când lumina luminează cu adevărat, ligioanele alea din întuneric sunt deranjate. Dar când lumina este pusă sub pat, sub obroc, nu mai deranjăm pe nimeni. Cumva așa continua biserica și așa continua viața noastră cu Dumnezeu. Am început să devenim ucenici, adică cei care urmează calea și prin asta, prin definiție, costă. Necesită aventură, sacrificiu, necesită suferință. Sacrificiu și suferință din multe puncte de vedere. Noi știm imediat de ce au fost ăia arși de vie, închiși, uciși pentru credință. Însă nu tuturor le dat așa ceva. Însă tuturor care rămân în Hristos, li se va cere sacrificiu și li se va cere suferință. De diferite feluri. Umblarea cu Hristos începe cu foc, cu focul dragostei și continuă cu foc, cu focul sacrificiului. Vreți doar honeymoon, lună de miere? Foarte bine. Dar să știți că ați ales calea cimitirului. Ați ales să lăsați pe Hristos singur, imediat ce intră El în focul bătăliei, când intră în casele celor necăjiți, când plânge cu cei ce plâng, îl veți cumva, îl veți aștepta afară și când iese, îi veți mai cere o bomboană, v-am spus eu, și o altă jucărie care să vă miște cumva inima. este calea celor care nu se pot reproduce spiritual, pentru că nu vor să intre în suferință și în presiune cu Hristos. Nu vor să treacă până etapa asta a doua a vieții bisericii și a vieții de credință personale. Acum vreau să vă spun despre a treia etapă majoră din istoria bisericii. Mă numesc eu de la catacombe la palat. Etapa asta și viața bisericii marcate de părinții pustiei. Există o vorbă aici la americani. If you cannot beat them, join them. Dacă nu îi poți bate, alătură-te lor, amestecă-te cu ei. Fraza originală sugerează că să devii tu ca ei dacă nu poți să îi înfrângi. În practica de război, asta se numește infiltrare. Este o tactică folosită de când e lumea și pământul. De exemplu, Balaam în Vechiul Testament nu se putea împotrivi planurilor lui Dumnezeu cu privire la expansiunea evreilor care au ieșit din Egipt. Orice ar primi de la regele Balac nu se poate împotrivi, vrea să blesteme și iese o binecuvântare. Nu mai poți să faci nimic, s-a terminat, meci pierdut. E nu chiar. Mai este ceva de făcut. Hai să ne amestecăm cu ei, băieții lor cu fetele noastre, fetele noastre cu băieții lor, să le deschidem poarta, să invităm la noi. Spune Scriptura că tot ce n-a reușit Balac cu blestemele, a reușit urmând sfatul ăsta al lui Balaam. Prin anul 312, Constantin a declarat în edictul de la Milan stoparea oricărei persecuții împotriva creștinilor și a adăugat creștinismul la toate religiile care erau acceptate în Imperiu. Și cum s-a întâmplat asta? În 312, el a avut o luptă în afara Romei, la podul Milivan, cu un alt roman, unul Maxentius. Se spune că atunci Constantin, cu o noapte înainte, a avut o viziune în care Dumnezeul ăsta al creștinilor îi promitea victorie dacă pleacă la bătălie cu scuturile marcate de primele două litere ale cuvântului Hristos în grecește, chi și ro, adică un fel de X și P pus unul peste celălalt. Și astăzi vezi semnul ăsta. Victoria reprezintă primul pas în convertirea lui Constantin. Dar până în anul 392, la împăratul Teodosiu atunci, a declarat creștinismul singura religie legală în Imperiu. De la catacombe la palat, de la persecuție la guvernare, a zice de la statutul de suferință la statutul de dictator. Biserica a ajuns să dicteze în societate. Ați auzit vreodată expresia asta, separare între stat și biserică? Este o expresie folosită foarte des astăzi aici în America de cei ce vor să distrugă cumva rădăcinile creștine din America. Separarea între stat și biserică însă nu vine de la Curtea Supremă Americană, ci vine din Cartea Supremă. Scriptura vorbește despre două împărății aici pe pământ. Împărăția lumii, adică organizarea omenirii, statul, lumea de afară, și împărăția lui Dumnezeu în cei credincioși. Astea două sunt prin natura lor opuse. Scriptura spune lumea zace în cel rău, iar biserica omului Dumnezeu este ascuns în Hristos. Nu se poate distanță mai mare între una și alta. Între lume și noi este în mod spiritual, în pe tărâmul duhovnicesc al Duhului, al Spiritului, este o groapă de netrecut. Din cauza asta, Scriptura ne spune că nu ne putem uni cu lumea decât în mod superficial. Nu te poți, de exemplu, căsători cu un necredincios, nu se poate face pace între lumină și întuneric, până Hristos va veni și va instaura domnia lui absolut peste tot. Între lume și biserică va fi totdeauna război. Adică noi vom încerca să câștigăm pe cei din lume, să-i aducem la Hristos, iar ei vor încerca să ne câștige pe noi, să ne aducă înapoi la ale lumii. Și dacă nu ne pot câștiga, vor încerca să ne distrugă. Biserica a fost făcută să câștige pe oameni, mutându-i în turma mică. Biserica nu a fost niciodată echipată să conducă lumea politică. Când Constantin și urmașii lui au dat o parte uriașă din conducerea politică bisericii, ăla a fost începutul corupției. Mase întregi de oameni au fost botezate, a zice, cu forța. Armata romană trecea prin Rin și ieșea, pe o parte erau păgâni, când au ieșit dincolo uzi, erau creștini. Orice om cumva la faza aceea avea interesul să fie creștin, mai ales când religia asta a devenit singura absolut oficial. Bisericii s-au dat arme duhovnicești cu care să se lupte împotriva uneltirii diavolului, ispitelor din lume. Li s-a dat adevărul, râvna Evangheliei, sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, răbdare, neprihănire, credință, rugăciune. Toate arme de atac și de apărare, adică arme de împotrivire, nu de colaborare. Nici una din armele acelea date de Duhul Sfânt nouă credincioșilor nu este armă de colaborare, sunt toate arme care prin definiție înseamnă război. Biserica nu are unelte de colaborare cu lumea, ci doar unelte de a câștiga lumea pentru ea. Singura colaborare este mărturia cu gura și cu viața a unei schimbări radicale, de la ei la noi, adică de la întuneric la lumină. Bisericii s-au dat arme și daruri cu care să convertească pe cei din lume la Hristos. Nu i s-a dat arme și nici daruri cu care să conducă pe cei neconvertiți. Când biserica a acceptat să se suie pe tronul lumii sau să se așeze spiritual sau fizic pe un tron alături de conducătorii lumii, s-a plasat într-un loc unde era absolut incapabilă să o conducă. Biserica nu putea să conducă lumea pentru că nu i s-a dat uneltele necesare pentru așa ceva. A zice că în timpul scurt al vieții celor care predicaseră Evanghelia prin catacombe, biserica s-a umplut de păgâni și de necredincioși, încât credința a devenit o minoritate înăuntru bisericii. Acum, eu am văzut asta în viața mea și am văzut asta în viața celor din biserici. După o vreme, o ducem din ce în ce mai bine, o ducem din ce în ce mai comod, din ce în ce cumva mai în lux. Am uitat de sacrificiu, am uitat de suferință, am uitat de crucea pe care Hristos ne spune să o luăm în fiecare zi și așa să o urmăm. Ne rugăm cumva în mod hilarios, în mod comic, pentru pâinea noastră cea de toate zilele, când doar lucrurile pe care le avem în garaj valorează atâta pâine încât să ne ajungă 10 vieți. După o vreme, nici nu mai înțelegem chiar pe cei ce au rămas cumva acolo, în simplitate, în sacrificiu pentru alții. Cei care parcă ard cumva, parcă ăștia sunt extremiști, sunt cumva, cum îi numim, fanatici. Am început să dezvoltăm o teologie a mariajului între noi și lume. Alergăm în competiție cu lumea după aceleași valori. Alergăm după aceleași valori materiale la fel cum alergă ei. După putere, după faimă, după control. Vorbim ca ei, mâncăm ca ei, ne jucăm ce se joacă, cântăm ca ei. Am fost invadați sau am fost infiltrați. Standardele de moralitate le relaxăm, că doar nu suntem călugări, nu? Biserica a fost infiltrată. Sufletul a fost infiltrat. Majoritatea substanței a fost înlocuită cu o gălăgie goală și isterică și cu cât este mai goală, cu atât este mai isterică. Istoria bisericii este istoria noastră. A zice, în contextul ăsta s-a născut prima încercare de reformă din istoria bisericii. Prima mișcare protestantă de protest. Din pricina că ajunsese corupția la extrem, mișcarea de protest, de apărare, a fost de asemenea extrem. Nu a fost ceva echilibrat. Era un reflex al unuia care vede o barcă care se apleacă groaznic într-o parte și instinctiv sare în partea opusă, cumva încercând să balanceze barca asta. Nu stă la mijloc, cum ar trebui să stai normal. Sare la extrema cealaltă, pentru că barca este înclinată îngrozitor într-o parte. Era, zice, un semn de alarmă dat nu cu vocea la microfon, nu cu arma, ci prin tăcere și prin izolare. Nu, dacă ești într-o barcă și se apleacă într-o parte, nu stai liniștit la mijloc, sare în extrema aia. Sigur, când lucrurile se balansează, nu e bine să stai în extreme. E bine să stai undeva mai balansat. Dar mișcarea asta, prima mișcare protestantă din istoria bisericii, a fost o mișcare de reflex în care s-a sărit la extrema opusă, cumva încercând să balanceze căderea bisericii. În perioada aceea de început de corupție au apărut ce se numesc părinții pustiei. A apărut monahismul, sihaștri, Reflexul ăsta de extrem a fost un semnal de alarmă dat de oamenii lui Dumnezeu, în același fel în care se dă orice învățătură din Scriptură, printr-un exemplu extremist. Toate pildele din Scriptură sunt pilde de extrem. De exemplu, când Dumnezeu a vrut să trimită un om să scoată poporul din Egipt, a pregătit pe Moise absolut la extrem, 40 de ani în pustie până a ajuns un om bătrân de 80 de ani. Când a vrut să ne învațe ce înseamnă să accept suferința de la Dumnezeu și totul să ții pe Dumnezeu de mână, a ales un exemplu de extrem, pe Iov, unul care a trecut pe niște suferințe îngrozitoare. Când vrea să ne învețe înțelepciune și nebunie, folosește unul cu totul neobișnuit și greu de înțeles, pe Solomon, un geniu. În același fel, când biserica a început să fie invadată, să fie infiltrată de păgânism, să fie necată de păgânism, Dumnezeu a ridicat oameni de extrem, nu balansați, nu echilibrați, ci care să arunce în cealaltă, să se arunce în cealaltă extremă a vieții de credință, ca să ne facă pe noi, ăștia restul din biserică care muream în partea elaltă, să tresărim cumva, să ne trezim. Prima încercare de reformă, primii protestanți, părinții pustiei. Sihastru vine de la cuvântul grecesc hisechia, care înseamnă liniște și singurătate. Călugăr vine de la cuvântul grecesc monos, care înseamnă singur. Au fost două feluri de monasticism. Era unul care se numește eremitic și unul cenobitic. Prin anii 250-270 a apărut un tânăr, unul Antonie, un creștin crescut în Egipt. Cu el s-a născut monasticismul. După ce el a renunțat la tot ce are, a plecat în pustie, unde cu mici pauze a trăit aproape 90 de ani. La câțiva ani după plecarea lui, a devenit faimos pentru sfințenia lui și alții au venit să trăiască în apropiere de el, imitând cumva viața lui solitară, pusnică. Într-un anume fel, când persecuția și martirajul și împotriva creștinilor a scăzut, oamenii au văzut într-o viață ca lui Antonie un nou fel de a sacrifica pentru Dumnezeu, un nou fel de a-și arăta devotamentul față de Dumnezeu. Prin anii 300, un alt călugăr, unul Pacomius, a văzut problemele de ordin psihic ale trăirii solitare și a grupat pe discipolii lui, pe ăștia care se separaseră și trăiau singuri, i-a grupat în mici comunități și a dezvoltat primele așezări cu caracter de mănăstire. Și acolo, a zice, virtuțile alea de bază erau castitatea și sărăcia, supunerea. Și mișcarea asta a avut așa un succes, încât până în anul 350 erau peste 3.000 de astfel de comunități numai în zona Egiptului. În următoarea generație, numărul lor a crescut la 7.000. Pentru că cei care experimentaseră în catacombe și în suferință, experimentaseră suferința pentru Hristos, au ales să strige către biserică prin tăcerea lor. Este interesant că aproape toți cei care sunt cunoscuți în istoria bisericii între anii 200 și 350, aproape toți sunt monahi și sihaștri. Oamenii de valoare din biserica de atunci nu sunt cunoscuți ca cei din biserica oficială, patronată de Constantin, ci sunt sihaștri, părinții pustiei, cei care s-au separat, primii protestanți. Mișcarea asta nu putea avea un succes permanent din pricină că nu era după toată învățătura Scripturii. Tot ce făceau oamenii ăștia erau după Scriptură, dar numai după o parte a ei. Însă partea aceea era cea de care biserica avea o lipsă formidabilă atunci când lumea a invadat-o. Ce încercau monahii ăștia? Ideea a fost ca prin exemplul personal, exemplu de extrem, să readucă în cei credincioși viața trăită în teamă de Dumnezeu, în depărtarea de păcat și în iubire de oameni. Definiția ascetismului monastic era să elimini obstacolele în calea iubirii de Dumnezeu. Să mori pentru aproapele se traducea să renunți la tot ce poți ca să poți să salvezi pe aproapele. Maniera asta de viață avea trei elemente, castitatea, am zis, sărăcia și supunerea. Viața cu Dumnezeu se rezuma pentru ei la citirea și studierea Scripturii, la rugăciune neîncetată, la posturi parcă fără sfârșit, la viață redusă la sărăcie abjectă, la tăcere și la izolare de lume. Și a zice, fiecare din aspectele astea erau valori pe care Scriptura ne spune să le avem, dar nu chiar în mod exclusiv, nu să le avem în detrimentul altora. Partea aceea a istoriei bisericii ne spune nouă despre partea aceea a istoriei vieții noastre de creștini, când Dumnezeu cumva, văzând că am devenit nu doar superficial, ci am devenit goi și fără valoare, doar cu gălăgie, am devenit un butoi plin de vorbăraie, fără viață, fără cunoștință intimă și apropiată de Dumnezeu, fără spirit, Dumnezeu atunci face ca sufletul nostru să strige, să cheme după izolare cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să avem partea asta de viață cu Dumnezeu, noi și Dumnezeu. Trebuie să avem în mod constant, împreună cu alte lucruri și activități mai vizibile. Iar câteodată în viață, fiecare om este chemat, simte cumva în sufletul lui, din pricina uscăciunii pe care viața lumească o aduce, simte chemarea asta să se izoleze măcar pentru o vreme. Părinții ăștia ai pustiei ne-au învățat într-un mod absolut exagerat ce înseamnă asta. În general, toate învățăturile Scripturii sunt pipărate cu exemple de astea absolut exagerate. În același mod, a zice, dorința lui Dumnezeu de a veni în comuniune exclusivă cu El și noi și setea sufletului nostru de a-L căuta pe Dumnezeu este exemplificată în istoria bisericii de perioada asta a părinților pustiei. Eu îmi fac obiceiul ca de câteva ori pe an să mă izolez câte 4-5 zile, o săptămână în munte undeva. Îmi iau cortul și mă sui undeva la 3000 de metri și aici în statul Washington sunt locuri sălbatice unde nu vezi om și dacă îl cauți. Și mă izolez undeva, simt cumva nevoia de izolare cu Dumnezeu. Iubesc oamenii, îmi iubesc soția, copiii, iubesc biserica. Dar simte sufletul nevoia exclusivă de Dumnezeu, de separare de tot și de toate pentru o vreme. Atunci încep să gândesc ceea ce n-am gândit tot restul anului, în timp ce încep să văd lucruri în interiorul meu și în jurul meu pe care nu le-am văzut deloc. Încep să disting vocea lui Dumnezeu într-un mod cu totul aparte. Mi se regenerează sufletul într-un mod absolut unic. Zilele alea pentru mine au devenit din timpul anului cele mai prețioase zile la care mă uit cu sete înainte, așteptându-le să vină. Sfântul Isaac Sirul el a pus un mare accent pe importanța tăcerii, înțelegând prin asta, a zice, mai mult decât abținerea de la vorbit, adică o liniște adâncă a minții cu un rezultat de detașare de lucrurile pământești. Va sugera fiecăruia dintre voi, există o carte care nu poate să lipsească din biblioteca unui creștin. Asta se numește Patericul Egiptean. Vine de la cuvântul pater, adică părinte. Este istoria și sunt pilde și istorioare unele hazli ale părinților pustii și sunt învățături adânci din care poți să capeți comori importante pentru progresul duhovnicesc. Găsești cartea asta tipărită și o găsești pe internet. Găsești lucruri și perle în ea și găsești înăuntru setea asta care precis este în sufletul fiecăruia dintre voi, setea de a fi singur cu Dumnezeu. Asta spunea Isaac Sirul, spunea, înainte de toate, zicea el, să ne străduim, să ne abținem de vorbit. Apoi din această abținere va crește în noi ceva care ne va conduce la tăcerea însăși. Fie ca Dumnezeu să ne dea acest ceva născut din această abținere. Dacă îmbrățișați această viață, nici nu vă pot spune câtă lumină vă va aduce. Când puneți într-un taler, spune el, al balanței, toate lucrările acestei vieți, viața unui monah sau unui isihast, și în partea cealaltă tăcerea, veți găsi că aceasta din urmă o întrece pe prima. Cel care își oprește buzele de la trâncănit, acela își păzește inima de pasiuni. Cel care își păzește inima de pasiuni, îl vede pe Dumnezeu în fiecare ceas. El a avertizat că viața isihastrilor nu este o viață de existență pasivă, ci este plină de o lucrare duhovnicească, de rugăciune, de post, de veghere. El spunea, feriți-vă de inactivitate, preiubiților, că în aceasta se ascunde moartea. lipsa activității l-aruncă pe monah în mâna vrăjmașilor care vor să-l prindă. Fratele Wurmbrand a exprimat adevărul ăsta și comoara asta a izolării cu Dumnezeu într-un cântec făcut de dânsul. Spune el, în pustie, în sărăcie, este o melodie foarte frumoasă pe care o cânt eu deseori în biserică. În pustie, în sărăcie, neavând nimic frumos, simțul tace și în pace, Duhul gustă pe Hristos. Fericire în iubire, în bordei sărăcăcios. Fericire în iubire, în iubirea cea de sus, orice geamăt, orice freamăt, Tu le alini, iubit Iisus. Tu mi-ești viața, Tu povața, Tu amic la bine o rău și prin moarte să mă poarte dragostea de Dumnezeu. Veșnicie mie-mi fie clipa în care Tu ești eu. Ce străluce nu e cruce, ce înalț adesei vânt, ce sclipește, amăgește, totul pierde ce-i pământ. Fericire e în iubire pe un drum curat și sfânt. V-am spus despre patericul egiptean, citești despre caractere după caractere acolo și despre viețile lor. Unul a fost Ava Moise, el scrie despre Sfântul ăsta Antonie din Egipt. La el s-au adunat într-o noapte alți călugări ca să cerceteze ei care este cea mai importantă virtute creștină. Și au stat ei toată noaptea în jurul focului și au discutat și unul a spus iubirea este cea mai importantă, altul a spus sfințenia. Altul, așa cum a zis Isaac Sirul, a zis tăcerea, altul a zis milostenie, altul rugăciune, altul postul. Și așa au trecut. La un moment dat unul s-a întors către bătrânul Antonia și a zis, părinte, care este părerea ta? Care este cea mai importantă virtute din toate? Și părintele Antonie a spus, cea mai importantă virtute e să ai din toate buna măsură. Să ai din toate buna măsură. Cam până în secolul V, mișcarea asta monastică a crescut și s-a diversificat după inițiatorii ei. Augustin, a apărut Jerom, Ambrosie. Călugării ăștia au umblat prin Europa fondând o multitudine de mănăstiri și la început au încercat disperat să reformeze biserica. Mult, mult înaintea lui Luther, primii reformatori au fost urmașii părinților pustiei care au încercat să aducă percredincioși la viața cu Dumnezeu. A zis, tot ei au fost în timpul ăsta aproape singurii care au ținut educația religioasă în viață, singurii care au scris despre Scriptură și viața spirituală. Cu vremea, familiile bogate au susținut financiar mănăstirile și unele le-au construit chiar pe teritoriul lor, cumpărând indulgențe, har, a zice prin asta. Cu vremea, biserica a degenerat într-un mod de neimaginat pentru părinții monahi. De la Augustin au apărut franciscanii, de la Sfântul Dominic au apărut dominicanii, care au fost motorul inchiziției. Ceea ce a început cu mișcare de sfințire, cu o mișcare de regenerare a bisericii care se corupsese, a ajuns după câteva secole un focar de corupție. Orice perioadă a bisericii a început și încetul cu încetul se stinge în perioada care o urmează. Noi înșine, protestanții de astăzi, trăim sfârșitul, a zice eu, perioadei de reformare și începem să ne amestecăm cu un început a unei alte perioade a bisericii. Aș vrea cumva să vă îndemn pe fiecare dintre voi care simțiți cumva că viața cu Dumnezeu a intrat în termeni obișnuiți, că viața cu Dumnezeu nu mai are nimic miraculos în ea, că nu mai cutremură inima, că nu mai există foc, că nu mai există ce a fost la început. Undeva sufletul s-a corupt. Fiecare dintre noi trecem prin uscăciunea inimii din când în când. Există o soluție la asta, o vezi în istoria bisericii. Există, Dumnezeu ne-a lăsat nouă arma asta a izolării. Când te separi de ce este în jur, măcar pentru o perioadă, o zi sau două sau cinci sau zece, și te izolezi undeva singur cu Dumnezeu și Dumnezeu singur cu tine și atunci cumva inima se îndreaptă iar spre lucrurile care sunt de valoare. a fost unul Ava Moise și el spunea celor care îl vizitau, spunea el, ținta ultima făgăduinței noastre este împărăția lui Dumnezeu, iar scopul față de care este cu neputință să ajungi la sfârșitul ăsta este curăția inimii. Spre acest scop trebuie să fie îndreptată mintea noastră, iar când se întâmplă să se abată inima puțin de la calea cea dreaptă, îndată să o întoarcem, să o îndreptăm spre scopul urmărit. Spunea el, pentru acest scop le facem și noi toate, pentru asta toate le nesocotim, și patria, și neamul, și averile, și lumea, ca să dobândim curăția inimii, iar de vom uita de scopul ăsta vom fi nevoiți ca unii ce umblăm prin întuneric să călătorim alături de calea cea dreaptă, să ne potignim de multe și să ne rătăcim. Pentru dragostea aproape lui disprețuim bogăția, ca nu cumva sfădindu-ne pentru ea și sporindu-ne aplecarea spre mânie să cădem din dragoste. Când deci pentru lucruri de nimic arătăm aceeași mânie împotriva fratelui, am căzut de la scop și nu mai avem niciun folos de lepădarea din lume. Spunea el, posturile, privegherea, citirea scripturilor, lepădarea de avere și lepădarea de toată lumea nu sunt desăvârșirea însăși, ci precum ați zis, sunt unelte ale desăvârșirii, căci nu între asta stă desăvârșirea, ci cu aceasta se câștigă. Deci în zadar ne lăudăm cu postul, cu privegherea, cu sărăcia, cu cititul scripturilor, dacă n-am dobândit dragoste către Dumnezeu și dragoste către aproapele. Căci cel ce a dobândit dragostea are pe Dumnezeu în sine și mintea lui de-a pururi este cu Dumnezeu. Uite, așa poate să vă trezesc nițel setea spre lucrurile astea. Hai să vă citesc câteva vorbe cu tâlc din Patericul Egiptean. Este ceva despre ceea ce este important. A întrebat cineva pe Ava Antonie zicând, cum, păzind eu, îi voi plăcea lui Dumnezeu? Și răspunzând, bătrânul a zis, cele ce îți poruncesc ție, păzește-le. Oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta totdeauna. Și orice vei face, să ai mărturia din Sfintele Scripturi. Și în orice loc vei ședea, să nu te miști degeaba. Acestea trei păzește-le și te vei mântui. Despre smerenie, a zis Ava Antonie, am văzut toate cursele vrăjmașului întinse pe pământ și suspinând am zis, oare cine poate să le treacă pe toate astea? Și am auzit glas zicându-mi, smerenia. Odată au mers niște bătrâni la Ava Antonie și era și Ava Iosif cu dânsii. Și vrând bătrânul Antonie să-i cerceteze, a pus înaintea lor un cuvânt din Scriptură. Și a început de la cei mici a întreba care este cuvântul ăsta și fiecare zicea după puterea sa. Iar bătrânul zicea fiecăruia, n-ai aflat încă. Mai pe urmă de tot a zis către Ava Iosif, tu cum zici mai că este cuvântul ăsta? Și el a răspuns, nu știu. Deci a zis Ava Antonie, tu cu adevărat ai aflat calea, căci ai zis că nu știi. Este o istorie despre ce numesc eu cai vers pe pereți. S-au dus oarecare frați la Ava Antonie ca să-i vestească lui năluciri care le vedeau și să se învețe de la dânsul dacă sunt adevărate sau sunt de la draci. Și aveau eu un măgar care a murit cumva pe drum. Deci după ce au venit la bătrân, apucând el mai dinainte, le-a zis, cum a murit măgarul ăla pe cale? I-au zis lui, dar de unde știi, Avo? Iar el le-a zis lor, dracii mi-au arătat. Și atunci i-au zis lui, păi noi tocmai pentru asta am venit, să te întrebăm ca să vedem, că vedem năluciri și de multe ori se fac adevărate. Nu cumva ne înșelăm? Și i-a încredințat pe ei bătrânul din pilda măgarului că de la draci sunt toate. Câteodată găsești în viața sfinților ăstora lucruri de umor și de glumă. Era unul care vânea pe pustie dobitoace sălbatice și a văzut pe Ava Antonie glumind cu frații și s-a zmintit, spune Patericul. Iar bătrânul vrând să-l încredințeze că trebuie câte puțin să se pogoare și la frații lui, cumva i-a zis, pune săgeata în arcul tău și întinde. Și a făcut așa și i-a zis, mai întinde odată și iarăși. Și i-a zis de trei ori, întinde. Și vânătorul i-a spus, dacă voi întinde foarte tare, se rupe arcul. Și a zis lui bătrânul, așa și la lucrurile lui Dumnezeu. Dacă peste măsură vom întinde lucrurile cu frații, de grabă se rup. Deci trebuie câteodată să te pogori până la ei. Și acestea, auzind vânătorul, s-a umilit și mult folosindu-se de bătrân, s-a dus. Și frații, întărindu-se, au mers la locul lor. Odată, zice, odată fericitul Teofil, arhiepiscopul, a primit vizita unui boier oarecare și la Ava Arsenie și l-a rugat pe acest bătrân să-i spună și să spună un cuvânt, să-i dea un cuvânt, o îndrumare. Și bătrânul, tăcând puțin tel, a răspuns: dar dacă voi spune un cuvânt, îl vei păzi? Iar ei au făgăduit că îl vor păzi. Și le-a zis lor bătrânul: oriunde veți auzi că sunt eu, să nu vă apropiați. El avea nevoie de liniște și de izolare. Din lecția asta a bisericii, din viața asta a bisericii, din viața părinților pustii, aș vrea cumva să se trezească în noi setea aia care a fost cumva la început, setea de Dumnezeu. Asta adeseori vine prin izolare, vine prin separare. Ioan, v-am citit versetul de la începutul predicii, Ioan a spus: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Aduceți-vă aminte de prima mișcare, a zice eu, protestantă din istoria bisericii, când părinții pustiei s-au separat de corupție și au dat un semnal grozav de alarmă ca cumva unii din biserică să se trezească și să revină la viața cu Dumnezeu. Parcă așa este și și biserica din ziua noastră. E amestecată, lumea amestecată în ea. Vezi asta pe fețele tinerilor, vezi în felul în care umblă, în care vorbesc. Vezi în viața apatică a celor mai mari, vezi în setea și în goana după bani. Cumva soluția este aceeași. Dumnezeu îți spune: izolează-te, nițel, separă-te, nițel, și vei afla din nou valorile adevărate. Fă un pic de liniște în jurul tău și vei auzi cumva vocea lui Dumnezeu. Se spune că în Grecia antică, la bărbier, s-a dus Socrate și la bărbier erau oameni înaintea lui. Și așteptând să-i vine rândul, a auzit și el trâncăneala. Unul zicea de aia, unul zicea de alta, unul zicea de alta. Și la un moment dat i-a venit și lui rândul și bărbierul l-a întrebat: domnule Socrate, cum vreți să vă tai barba? Și el a zis: aș vrea să mi-o tai în liniște de plină. Există valoare inestimabilă să închizi nițel radio, să închizi televizorul, să închizi internetul, să închizi telefonul și câteodată să închizi și să te separi de cei din jur și să cauți să auzi din nou susurul ăla blând și liniștit, care este vocea lui Dumnezeu și care te cheamă, cum mă cheamă și pe mine, la valorile reale. Înveți asta din istoria bisericii și înveți asta din istoria personală. Amin.